12. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Pominje se njih 1000 samo u Beogradu, ali ne postoje tačni podaci koliko dece živi i radi na ulici. Bez krova nad glavom, bez dokumenata i bilo kakve zaštite zarađuju i snalaze se onako kako samo oni znaju. U stratištu imaju bezbedan dom, bar preko dana. Ova zanemarena, eksploatisana deca tu imaju i šansu za novi početak. Pored hrane, garderobe i stručne pomoći, po prvi put se uključuju u zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Mnogi od njih počinju redovno da pohađaju škole i prestaju da bivaju sami i društvu nevidljivi. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano otkrivamo ko su deca koju viđemo na ulici, kako su se tu našli, kojim i na koji način pomaže i šta motiviše volontere da im pružaju svoju pomoć i podršku. Svoje iskustva sa nama će podeliti Mina Lukić, koordinatorka stratišta, Dejan Tešić, volonter i Dragan Srećković, donator. Dobar dan.
Dobar dan.
Mina, pominje se brojka od 1000 deca, međutim, tačnih podataka nema i niko se konkretno od institucija koje bi trebalo da su zadužene za to ne bavi time. Kako objašnjavate to?
Pa mislim, nezgodno je govoriti o tom broju iz više razloga. Neki od razloga su ti što je prosto Beograd je glavni grad, postoje, mi možemo recimo na nivou godine, godišnjih doba, sezona i tako dalje, da govorimo o tome da postoji jedan određeni broj porodica i dece koji recimo migriraju iz nekih gradova u unutrašnjosti pa dolaze u Beograd. Pa je onda ta brojka različita u odnosu na zima, u odnosu na leto ili obrnuto. Tako da su to neki od razloga recimo što se tim informacijama prosto niko detaljno ne bavi, iako naravno i za to postoje mehanizmi, prosto nije nemoguće to uraditi. A sa druge strane, problem je u tome što, kao što ste pomenuli u najavi, jedan broj dece i porodice su zapravo pravno nevidljivi. Dakle, da bi neko se pozabavio statistikom, on prosto mora da uđe u naselja gde te porodice žive, da obilazi mesta gde porodice žive i rade, a to je sad prosto jedan veliki, da tako kažem, izazov sa kojim ne ulazi baš svako, nije baš svakome jednostavno da se time bavi, jer to je kompleksna stvar koja zahteva puno kapaciteta i novčana sredstva i tako dalje. Tako da su to možda neki ključni razlozi, dakle te prosto migracije koje se dešavaju, pa su brojke različite od sezone do sezone, i drugi razlog je ta pravna nevidljivost. Ono što je najvažnije, možda bih tako mogla da kažem kada govorimo o deci koje su uključene u život ili rad na ulici, jeste upravo njihovo uključivanje u sistem. I to ne samo njihovo uključivanje u sistem, nego uključivanje čitave porodice u sistem. Dakle, bez toga mi ne možemo da uradimo ništa. Mi možemo detetu da priđemo i da mu pružimo neku trenutnu podršku u smislu hrane, vode ili ne znam čega. Međutim, dok mi dete i porodicu ne uključimo u sistem, nama su ruke za sve ostalo vezane, počevši od ostvarivanja prava koje su im zagarantovana preko ove neke gomile drugih stvari. Tako da je to veliki problem, ali prosto postoje, kao što sam rekla, mehanizmi i za to i postoje načini, samo eto, različiti su razlozi što se tome ne pristupa.
Šta je po vama prva asocijacija kada se pomenu deca koja žive i rade na ulici?
Pa možda bih tu mogla da govorim o neke ajde da kažem, dve perspektive. Dejan, ja i ljudi koji su na neki način angažovani oko bilo kog posla, da tako kažem, u vezi sa našom decom, imaju, sigurna sam, potpuno drugačiju perspektivu od ljudi koji viđaju našu decu samo na raskrsnicama, kako prose, peru šofer šajbine, sakupljaju sekundarne sirovine, prodaju različite stvari. To su zapravo deca sa kojima mi radimo, su na taj način angažovana u poslu na ulici kada o tome govorimo. Tako da ono što ja vidim, ono što je meni asocijacija na dete ulice, jeste snalažljivo dete, dete koje je kreativno, dete koje može da odgovori na skoro svaki izazov sa kojim se sretne, dete čije su snage, mislim, o tome možemo čitavu emisiju, možemo da posvetimo samo snagama dece koje su uključene u život ili rad na ulici, tako da je to iz moje perspektive. Pa eto, možda bi na tome stala, ne bi ovu drugu perspektivu sad možda ni pominjala.
Dene, kako izgleda ta druga perspektiva? Kako su vama delovala, evo ovako, kako Mina reče, vaša deca, dok se niste uključili volonterski u rad Svratišta?
Pa, pravo da vam kažem, ja sam u Svratište došao sasvim slučajno, mada se volonter ne postoje slučajno, jer volontiraju deca koja studiraju, odnosno či je to obaveza tokom studiranja da dođu, i ljudi koji imaju ili više vremena, znanja ili bilo čega, i onda se prijavaju i budu volonteri. Ja sam sasvim slučajno saznao za CIM i otišao da vidim kako to izgleda i šta se to u stvari dešava i da li ja uopšte mogu da to radim, jer imao sam neko predubeđenje o toj deci kao što svi mi imamo, i jedino mesto gde sam mogao da ih vidim je na ulici ispred crkve ili već na ispred tržnog centra ili gde se mi svi krećemo. Imao sam neku svoju ideju ko su ta deca, šta su, i ono što mi svi vidimo na ulici je potpuno drugačije od onog što je u realnom svetu. I sticam nekih svojih životnih okolnosti i sam dobio dovoljno vremena, mogu da kažem dobio, da mogu da se posvetim tome, i jedino što ja kao volonter sam hteo da doniram, da kažem, njima, to je znanje koje sam stekao svojim nekim školovanjem, radom ili boravkom po inostranstvu ili bilo gde, i to je bila neka moja odluka, i onda sam otišao da vidim ko su ta deca, ko su ljudi koji rade s njima, i ja sam se potpuno iznenadio i shvatio da to uopšte nije tako, i seo kući, razmislio da li ja to uopšte mogu, da li je to uopšte moguće, i da li će, jer video sam da toj deci svaka pomoć nije u stvari dobra pomoć, ne treba im pomagati na pogrešan način i nije svaka pomoć adekvatna za njih.
I to je nešto čemu ćemo, ako se slažete, i pričati u toku emisije, jer zaista nije svaka pomoć pomoć, što više i odmaže često, mm-hmm. Ili tako?
Tako je. Mislim, prosto moramo da budemo svesni šta je ono što zapravo je deci neophodno, šta je ono što im treba. Dakle, svaka ta vrsta podrške, bilo da se zove podrška, pomoć ili kako god, asistencija, kako god, mora biti prosto kreirana da odgovori na potrebu svakog deteta, a specifičnije još na potrebu deteta koje je uključeno na neki način u život ili rad na ulici, jer je to, okolnosti su dosta specifične, i onda svaki pristup mora biti prosto kreiran baš po potrebama svakog deteta pojedinačno.
Meni je nekako bila asocijacija na tu decu da su nevidljivi mali radnici, jer očigledno mali jesu, očigledno je i to da su radnici, ali bojim se da je očigledno i to da su nevidljivi. Pomenuli ste mi na nevidljivi za sistem, ali da li su nevidljivi za većinu građanki i građana ove zemlje?
Da, u suštini... Zapravo mi decu koje su uključene u život ili rad na ulici i decu koja nama dolaze u Svratište i koje koriste usluge nekih drugih naših programa, mi svi viđamo svakodnevno, prosto na ulici i gde god se pogotovo Dejan je pomenuo tržne centre, neke prometne raskrsnice, centar grada i tako dalje. Dakle, mi decu viđamo redovno, ali to što ih fizički vidimo ne znači zapravo da su ona dovoljno vidljiva, jer u suštini nisu. Dakle, mi moramo da budemo svesni da bi dete ulice bilo vidljivo. Svako od nas mora zapravo da bude svestan konteksta iz kog dolazi, situaciju u kojoj se nalazi, da to nije nužno da je dete eksploatisano, da to nije, da ne znači to što je dete na ulici, da ne znači nužno da ga roditelji teraju da bude tu, da ga neko treći tera da bude tu. Moramo da budemo svesni čitavog konteksta i moramo na početku i na kraju u suštini da budemo svesni toga da više od 80% dece koje su na ulici zapravo ekonomska situacija na to natera. Dakle, ne radi se nužno o eksploataciji, naprotiv, iz našeg iskustva najveći broj dece jeste na ulici iz razloga ekstremnog siromaštva u kom živi i prosto imaju potrebu da doprinesu tom nekom kućnom budžetu, dakle da pomognu roditeljima, tako da je to možda prva i osnovna predrasuda sa kojom se susrećemo kada su naše deca u pitanju. Dakle, to bi onda dalje značilo da bi rešavanje tog problema značilo rešavanje, odnosno obezbeđivanje svake porodice u tom ekonomskom smislu, što je, moramo biti realni, relativno teško. Tako da je to prvi da bi, znači, dete bilo vidljivo, to je, ja mislim, ono što je prvo nužno da se uradi. Dakle, da budemo svesni konteksta iz kog dolazi i da se oslobodimo predrasuda zapravo u vezi sa njima.
Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2. Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
12 sati i 18 minuta. Ko su uopšte deca koja žive i rade na ulici? Sa mnom u studiju su Mina Lukić, koordinatorka svratišta, i Dejan Tešić, volontera. Nešto kasnije će nam se putem telefona pridružiti Dragan Srećković, jedan od niza donatora. Mi napomenuli ste malo pre da postoji predrasuda da su sva ta deca eksploatisana. Zamolit ću vas da nam to malo bolje objasnite. Kako su se uopšte deca našla na ulici? Kako onda deca rade, pa pritom nisu eksploatisane?
Da. Možda bi najbolje bilo da probam da vam objasnim kako izgleda mesto za početak na kom deca žive, pa onda okolnosti u kojima rade, pa da probamo od toga da krenemo. Možda će na taj način slušalcima da bude jasnije kako to da dete radi na ulici, a zapravo nije radno eksploatisano. Dakle, mi u svratište za decu trenutno rade, kad kažem trenutno, mislim da bukvalno u ovom momentu, sa 258 dečaka i devojčica koji su uzrasta od 5 do 15 godina. To je osnovno školski, dakle, uzrast, i to je zapravo naš trenutni fokus što se tiče uzrasta. Sva deca sa kojima mi radimo, dakle svih 258, žive u neformalnim naseljima ili nehigijenskim naseljima, zavisi kako ih ko zove, a jedan mali procenat njih zapravo ima mogućnost da živi u kući koja nije baraka, dakle koja je od nekog čvrstog materijala, cigle ili nečega sličnog. Najveći broj njih zapravo stanuje u naseljima, u barakama, od kartona, drveta, gume, plastike, bilo kog materijala koji mogu da nađu i od kog mogu da naprave zapravo svoj dom. To su naselja koja nemaju priključak na tekuću vodu, koja nemaju struju, dakle oni žive bez struje i bez tekuće vode, dovijaju se i kada su najosnovnije stvari u pitanju koje se nama podrazumevaju, kao što su da možemo da se istuširamo, operemo ruke, odemo u toalet. To su sve izazovi sa kojima se oni bukvalno svakodnevno u svakom momentu susreću. Preko toga da je grejanje otežano i tako dalje. Tako da su tu takođe i veliki rizici od različitih zaraza, od požara koji nisu retki u zimskom periodu i tako dalje. Tako da su to zapravo okolnosti u kojima deca žive. Znači, krajnje neuslovni i u higijenskom smislu i u svakom drugom. Tako je. Tako da, kada imate onda na umu to i kada imate na umu da je, i onda pored toga imate na umu da je većina njih zapravo pravno nevidljiva, znači nemaju ličnu kartu roditelji, deca nemaju zdravstvenu knjižicu, nemaju ni jedan dokument koji većina stanovništva ima, i onda imate na umu da pored tih okolnosti u kojima žive nemaju ni dobar pristup zdravstvenim institucijama, obrazovnom sistemu, niti bilo kom drugom sistemu ili bilo kojoj drugoj instituciji, i onda vam bude jasno zapravo da je za većinu njih jedini dostupan način, odnosno najjednostavniji način da zapravo zarade neki novac jeste da rade na ulici. Mi imamo, većina naših korisnika zapravo zajedno sa svojim roditeljima provodi vreme na ulici i zajedno rade na ulici, tako da su oni zajedno pokušavaju da nađu način da zarade dovoljno novca da mogu da se prehrane i da zadovolje osnovne potrebe. A sada kada govorimo o tome da dete rade na ulici, a da nije eksploatisano, mislim, malo smo sada tokom pauze o tome ovi takođe pričali, Dakle, mi imamo situaciju kada kažemo da je neko eksploatisan, to znači da je neko nateran da nešto radi i da, da je primorano da bude tu gde jeste i da radi to što radi. E sada, ako govorimo o tome da dete nije eksploatisan od strane roditelja, dakle ne primorava ga roditelj da radi na ulici, ali ga s druge strane ekonomske okolnosti primoravaju da rade na ulici, to je sada ta tanka linija o kojoj možemo takođe da ono čitavu jednu priču razredimo, da li su to zapravo znači ti uslovi koji primoravaju dete i čitavu porodicu da budu na ulici, da li je i to je zapravo vrsta primoravanja, ali prosto. Tako da, eto, možda sam pokušala sam malo, pa je možda sada nekome jasnije da su zapravo te ekonomske okolnosti ono što teraju dete da bude na ulici. Jer vi imate, pa i mislim, svi mi imamo u okruženju ili naši roditelji ili bake i deke su pomagali svojim roditeljima da obrađuju zemlju ili da rade u polju ili nešto slično. To je zapravo ono što naša deca takođe rade, ali s obzirom na okolnosti i na uslove im je to nekako najbliže.
Da, pomenemo da svratište funkcioniše u okviru Centra za integraciju mladih, to čini mi se da nismo do sada pomenuli. Ono što je osnovna svrha svratište je da se deca sklone sa ulice, ali ne samo to.
Pa ja sam se odlučio za volontiranje baš u Centru za integraciju mladih zato što sam mi je objašnjeno da je svrha postojanja uopšte celog tog programa i te organizacije da deca koja rade na ulici iz bilo kog razloga da su oni tamo, da je svrha da se oni sklone sa ulice, jer ljudi koji ih kontaktiraju, prvo kontaktiraju decu, zatim njihove roditelje, zatim im srede sva dokumenta kao i za svu drugu decu, upišu u škole, redovne škole ili u škole koje pripadaju njihovom nivou obrazovanja ili već godinama adekvatnim, ali većina njih ide u redovne škole i u neke druge škole za odrasle i tako stižu neke svoje vršnjake i to je u stvari osnovna poenta.
Ali se tu ne završava cela priča, je li tako? Nego se i prate ta deca i nadalje.
I priča je ta da ta deca posle škole dolaze u svratište da bi se okupala, istuširala, promenila obuću, odeću, koje su donacije raznoraznih ljudi iz raznoraznih razloga i mislim da je to velika stvar i da to ne bi uopšte moglo da postoji bez takvih ljudi i bez tih donacija. Međutim, ono što ljudi koji rade u Centru za integraciju mladih nije samo upisati dete u školu i to je to. Međutim, to se prati se svako dete koje, gde ide, kada dolazi, a što ga nema. Ako nekog nema dva dana, kontaktiraju se psiholozi i osobe koje su zadužene za kontakt. To je ono što sam ja video kao volonter. I međutim, kad se sve to obavi, šta se dešava? Onda tu nastupaju volonteri koji su tu iz nekog razloga i ono što sam ja shvatio i šta je u stvari njima mogu da doniram, to je nešto što svi imamo ograničeno i što ne možemo da utičemo, to je vreme i to neko znanje i ja sam se odlučio da pomognem deci i prvo što se pitao uopšte šta ja mogu da uradim za to, šta je to čime ja mogu da pomognem toj deci, šta je ono što ja mogu, onda sam shvatio da prvo da vidim šta ja ne mogu da im budem roditelj, imaju oni svoje roditelje najbolji i najlepši na svetu kao što svi mi imamo, ne mogu da budem nastavnik zato što ja to nisam, ja sam ekonomista, ne mogu da budem vaspitač, imaju vaspitača, imaju sasvim dovoljno i sasvim su stručni za svoje i onda sam shvatio šta ja u stvari trebam da budem da bi se ja uklopio i onda sam shvatio treba budem jedan od njih i ja sam tako krenuo kao volonter, uz pomoć, to moram da naglasim, ljudi koji tamo rade, osoba, vaspitača, nastavnika, kako god da se zovu, medicinske sestre i koje god diplome da imaju, oni su uglavnom nastavnici i bez njihove pomoći, njihovog rada.
Kako ste uspeli uopšte da postanete jedan od njih?
Pa, vrlo teško. To vam je onaj sindrom prvog dana u školi, gde se vi pojavljate kao novo dete, imate nove nastavnike i vi ste novi, to je njihovo okruženje. Ja sam tu stranac koji je visok, više od njih teži, drugačije obučen i imam neke druge navike, u stvari sam ja trebao da prođem tu taj prvi dan u školi i to je bilo vrlo
traumatično.
Ne, za njih smešno, a za mene zanimljivo, izazovno i onda sam shvatio da ja to želim i da ja želim da se uklopim s njima i ono što sam ja uradio, a to je da sam shvatio da put do dečije pažnje, da ne kažem do srca, ali već možda je tako da se kaže sada, pošto su to sad već neki drugi odnosi među nama posle nekoliko meseci druženja, vodi preko kompjutera. zato što su kompjuteri u današnje vreme i telefoni i sve ovo što nas okružuje postali članovi porodice, jer većinu od nas, ne mogu da kažem da je to baš 100%, ali više pogodi ako kompjuter ima virus ili pretnjom virusa nego neko iz okruženja drug ili ne znam šta, i vrlo brzo reaguje. Ja sam imao jutros dve pretnje na telefonu i čim izađem moram to da rešim. Tako da su ta deca put do njihove pažnje je bilo preko kompjutera koji se ja tamo zatekao, i mi smo ih zajedno spojili uz pomoć ljudi koji tamo rade, nastavnika, vaspitača, povezali, izlepili te kablove i krenuli da ja se uključio inače programu edukacije koji ima još dosta volontera i bez kojih to zaista ne bi moglo funkcioniše. I tako smo krenuli. Krenuli smo da učimo, da pišemo na kompjuteru, da kucamo, znači od nule, totalne nule, ali je nula ipak pozitivan broj, tako da smo krenuli da kucamo ime, prezime, škola, adresa, nastavnik, kako se koji zove, tako da smo poprilično napredovali, tako da...
Mi u stvari govorimo sada o tome da svratište ne podrazumeva samo objekat u kome će se deca okupati, gde će pojesti nešto, gde će im neko uputiti neku lepu reč i tako dalje, nego zaista gde ovladavaju nekim važnim životnim veštinama. Evo, ovog puta pričamo o kompjuterima. Šta dobijaju oni konkretno?
Konkretno taj prvi, možda ne prvi, ali verovatno mislim da je treći, četvrti na dan mog boravka tamo je bio kad sam upoznao jednog malog, da ga ne pominjem. On je pitao kako se zoveš, ja neću da ti kažem. Pa zašto? Zato što si stranac, a ja ne mogu da ti kažem. Pa dobro, kako ćemo to da rešimo? Šta si ti? Ja sam volonter. A to znači da ćeš ti da budeš jedno dva dana ovde sa nama i da odeš. I onda sam ja shvatio u stvari šta ja trebam da radim, da ja tu trebam da budem stalno, jer je njima potrebna pažnja, njima je potrebno kvalitetno vreme, da li je to 10 minuta ili 10 sati, zavisi od samog volontera i zavisi od toga šta se tamo radi. Tamo se i uči, i pišu domaće zadaci, crta i ruča i peru tanjiri i šta god, i čisti šta god, i druži. I onda sam shvatio da ako radim to, onda ću raditi kako treba, odnosno posvetit ću im adekvatno kvalitetno vreme, što oni u njihovom životu realnom ne mogu. I pogotovo me fascinira činjenica da svi koji se tim bavi, pa dobro, možda ćemo to koristiti kad poraste ili kad se zaposli. I ja sam onda rekao, dobro, šta ćemo danas da radimo? Danas je hladno, ja sam to počeo zimi, ja sam krenuo inače u decembru to da radim, i bilo je zima, ko zima, znamo svi kako je, i onda šta ćemo dok ne poraste, ajde da to vreme popunimo, da nauči makar da kuca. I tako smo krenuli, a avion, B je balon, sa raznim varijacijama, tako da smo, to ćemo kasnije da pričamo šta su ta deca postigla. Ja sam samo sada posmatrač u tom procesu nekom njihovom, tako da...
Možda ne bi bilo loše da sada pomenemo šta je sve ono što deca mogu da zapravo dobiju u svratištu, da bi i slušalcima bilo jasnije koliko se u stvari ovaj edukativni moment savršen uklopa u ono sve što mi radimo. Dakle, svratište, to volim da kažem, da mi smo podeljeni, odnosno usluge koje su deci na raspolaganju su podeljene u neke 3-4 kategorije. Na prvo mesto je zadovoljavanje tih osnovnih potreba za hranom i higijenom. Dejan je to pomenuo, svako dete koje dođe u svratište, ono ima mogućnost da zadovolji te potrebe osnovne za higijenom, dakle da se okupa, da dobije čistu odeću i obuću, da jede, da dobije naravno užinu za školu i tako dalje. Pored zadovoljenja tih bazičnih potreba, ono na što mi generalno stavljamo baš veliki akcenat jeste obrazovanje. I obrazovanje nije nešto na što stavljamo akcenat samo u svratištu, već i kroz jedan naš drugi takođe veliki program koji se baš zove program obrazovanja, a koji je namenjen predškolcima, prilikom čega mi decu predškolskog uzrasta, naši volonteri takođe redovno ih prate u školu i vraćaju ih nazad u naselja. To je sada jedan nezavistan program od svratišta, ali je veoma važan, i zapravo svratište i program obrazovanja su naša dva najveća ponosa. Dakle, pored obrazovanja, ono što je deci zapravo nevidljivo, a što je veoma važno za porodicu i za dete, jeste sređivanje tog građanskog pravnog statusa, regulisanje lične dokumentacije, uključivanje u sistem i te stvari. I kao četvrto je ovo o čemu je upravo Dejan najviše pričao, a što nam je jedno možda, odnosno to nam je četvrta najznačajnija stvar, te edukativne i kreativne aktivnosti koje su deci svakodnevno na raspolaganju.
J'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je fais tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Somnambule, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs. S'il faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche.
Ecco. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 39 minuta. Mina, nekako svi ovi programi u svratištu teško da će moći da se ostvare bez novca. Mm-hmm. Vi imate ozbiljne donacije, relativno skoro je bio i Međunarodni dan.
Tako, deca koje su uključene u život i radnice.
Naravno, i dobili ste pristojnu donaciju Kancelarije Evropske unije.
Da, mi pričamo, imamo ogromnu podršku od volontera, imamo ogromnu podršku od građana i kompanija, na to ću se posebno vratiti malo kasnije, ali ono što je nama jako važno jeste da zapravo obezbedimo sredstva svakodnevno za te neke tekuće stvari, među koje spadaju naravno ono što nije tako zabavno, a to su komunalije, troškovi održavanja prostora, naravno hrana, topli obrok koji smo prosto bez toga ništa ne možemo dalje da ovaj planiramo i organizujemo, ali tako da sa te strane da imamo podršku velikih korporativnih donatora, kao što je odnedavno zapravo od kraja decembra prošle godine smo dobili podršku delegacije Evropske unije, to nam neizmerno znači. Takođe imamo podršku GIZ-a, Nemačke vladine organizacije. Pored toga nas podržavaju još neke fondacije i ambasade, ali ono što je najzanimljivije i ono što je u stvari nama najznačajnije, bez čega svih ovih godina unazad ne bismo mogli da funkcionišemo, jeste ta podrška građana koju dobijamo na svakodnevnom nivou. Tako da mi smo zapravo krajem 2014. godine oformili i taj krug donatora svratišta koji okuplja pojedince i kompanije koji su voljni da se zapravo obavežu da će bar godinu dana u kontinuitetu da nas podržavaju. To su neke simbolične sume koje smo mi recimo za pojedince, ta suma je 550 dinara mesečno, koliko zapravo košta boravak jednog deteta u svratištu i to je neka minimalna suma. Tako da ovaj, eto, na taj krug donatora smo posebno ponosni jer, kažemo, okuplja građane koji su nam jedna od najvećih snaga i podrška pored naših volontera.
Nevo, jedan od tih na koje ste posebno ponosni je i Dragan Srećković. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Ja pretpostavljam da ste čuli ovo što je Mina rekla, pretpostavljam da postoji razlog što su ponosni na ljude koji kontinuirano pomažu decu koja žive, rade i uče u svratištu. Odakle potreba uopšte da se na taj način odazovete?
Pa ja mislim, ja sam imao prilike da radim, odnosno da znam malo više o programima Centra za integraciju mladih i svratišta i na Zvezdari u Novom Beogradu. I onda kada tamo jednostavno nekako ne možete da ne pokušate da pomognete na neki način, zato što je to je nekako valjda u svima nama imamo tu potrebu da pomognemo i da budemo solidarni sa drugima, a ja sam imao priliku, za razliku, pretpostavljam, većine drugih ljudi da vidim i konkretne efekte toga što se dešava. I onda kad odete u svratište i vidite decu koja se tamo igraju i smeju i uče i zabavljaju, i te posle toga izađete iz to svratište i shvatite da je to jedno od retkih situacija i mesta na kojim oni mogu da uče i da se zabavljaju i da se smeju, onda jednostavno nekako to je to, morate da pomognete. A ja kažem, imao sam priliku da vidim zaista na jedan konkretan način koliko je ta podrška koju smo mi davali, bez obzira što je to stvarno, kao što je Mina rekla, simbolično, ali ipak znači, i vidite da se neko dete zbog toga smeje i da ima siguran siguran boravak neko vreme i da ima prilike da nešto uči i da se zabavlja, onda tu jednostavno tu se ne postavlja pitanje.
Da li postoji nešto što biste izdvojili iz tih kontakta, pošto pretpostavljam da ste i kontaktirali sa decom koja su u svratištu?
Pa, mislim, to su deca koja jednostavno samo nemaju toliko prilike da budu u bezbednom okruženju i ono što mi posebno smatramo kao normalno okruženje. I onda iz tih kontakata vidite zapravo koliko je to njima značajno, je li to prilika da budu opušteni, da budu sa svojim vršnjacima, da rastu i da onako kao i sva deca upijaju, uče, isprobavaju nove stvari, druže se i da se osjećaju sigurno. To vidite iz kontakta sa svakim detetom. Svaki put kad sam tamo odlazio sam ili sa nekim od svojih prijatelja ili poslovnih ili ljudi koje znam poslovno, vi vidite iz te dece koliko su ono otvorene, koliko žele i hoće i da uče i da se upoznaju sa ljudima i da rastu, i onda je to nekako nemoguće je ne odreagovati na to.
A u suštini im tako malo treba, jel da?
Pa da. Jer ovde ljudi, ja verujem, nekako ne vide, redko kad vide efekte svog rada, znate, radite ceo život pa vam onda neko kine penziju, glasate za neke promjene pa se čompnjom ne dese, i onda isto tako pretpostavljam da većina ljudi misli džabe ja mogu da, bilo i moj doprinos ne može da promeni ništa, ali onda kad vidite, ali kad se suočite sa tom promjenom koja se desi i kad vidite, kad znate u kakvoj situaciji su neka deca u ovoj zemlji, onda vidite da zapravo mogu da budu u boljoj situaciji, onda ne postavlja se pitanje da li ćete pomoći, samo je sad pitanje koliko i na koji način, da li novcem ili nekim volonterskim radom ili na neki drugi način, vremenom svojim. Mi trenutno, suprug i ja trenutno imamo novca da možemo da doniramo, ali nemamo vremena. Da je drugačija situacija, možda bi onda malo više vremena dali, a ne bi dali novac, to se zavisi.
Evo ovde u studiju je Dejan Tešić, jedan od volontera koji, eto, nudi svoje vreme. U svakom slučaju postoji niz načina da se na ovaj način pomogne, je li tako?
Pa da, svakako. Mislim, to Mina će vam naravno sigurno mnogo bolje objasniti kako sve, iako već nije.
Potrudila se.
Da.
Najljepše vam hvala. Bio je ovo Dragan Srećković, jedan od donatora. Čini mi se da smo upravo uz njegovu pomoć uspeli da shvatimo šta je suština. Tako malo ponuditi da bi se puno toga dobilo. Mina, da ne zaboravimo nešto što mi se čini da je važno da kažemo. Da li deca koja su kontinuirano u svratištu ili su već neki duži period u svratištu, da li se vraćaju na ulicu, da li su sporadično opet na ulici, da li definitivno odlaze sa te iste ulice?
Pa Dejan je pomenuo već malo pre da je krajnji i osnovni cilj svega ovoga što mi radimo zapravo da se deca trajno izmeste sa ulice. Ali ako se sada vratimo malo na ono čemu smo malo pre pričali, a to je da je jedan od glavnih razloga ekonomska situacija u stvari i da se ona ne rešava lako i brzo, onda ja sad mogu slobodno da kažem da deca dokle dolaze u svratište i koriste naše usluge zaista u velikoj meri prestaju sa zapravo boravkom na ulici ili ga dosta smanje. Ono što su prema nekim našim informacijama, odnosno statistikama koje sada mi vodimo iz različitih razloga, ja mogu da kažem da je od ukupnog broja deca sa kojim mi trenutno radimo, oko 30% njih je potpuno prestalo sa boravkom na ulici, a ovaj preostali broj dece je drastično smanjio svoj boravak na ulici, ali naravno uz kontinuiranu podršku se iskreno i najiskrenije nadamo, i to je čemu u stvari težimo, jeste da sva deca koja dolaze kod nas u stvari ne moraju da nastave da odlaze na ulicu. Ali kažem, postoji jedan broj dece koji to zapravo uspe da uradi veoma brzo, postoji drugi broj dece sa kojima treba dodatno kontinuirano raditi, ali ono što je uvek rizik jeste da dete kada prestane da koristi usluge svratišta i kada preraste tu gornju granicu dece sa kojom, koje svratište pruža podršku u samom svratištu, dakle ne pričamo o podršci koju mi pružamo na terenu, postoji veoma veliki rizik da će se dete u stvari na ulicu vratiti, jer se zapravo krucijalno, sem toga što su deca i porodice sada uključene u sistem i obrazovni i socijalni i tako dalje, zapravo ono što je njih na početku i navelo da budu na ulici, a to su ti ekonomski razlozi, to su u suštini nije promenilo.
Ostalo nam još malo vremena, samo da dodam da upravo to što ta deca nevidljiva, uglavnom nevidljiva, postaju pravno vidljiva, im u suštini olakšava puno, puno toga i kasnije u životu.
Tako je, jako je važno. To je ono što je zapravo ključ, to sam na početku pomenula i to bih uvek podvukla. Dakle, obrazovanje i uključivanje, mada i obrazovanje, uključivanje u sistem, ali eto, kao nešto iznad toga, dakle, uključivanje u sistem obrazovni, sistem socijalne zaštite, dakle, da svako dete i njegova porodica prosto ima mogućnost i da ostvari sva prava koja uključivanje u sistem dalje donosi. Dakle, i pravo na novčanu pomoć, i pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje i sve ostalo što se svima nama u stvari podrazumeva, a zapravo moramo se potruditi da naši deci, odnosno deci sa kojima radimo, to obezbedimo.
Evo da završim ovaj razgovor pitanjem upućenim Dejanu. Dejan, rekao ste da ste potpuno slučajno postali volonter. Potpuno neslučajno ste ostali volonter. Da li imate predstavu, naravno? Da li uopšte imate predstavu kako se izlazi iz tog kruga?
Pa ja sam do pre neki dan u stvari pitao, razmišljao kako ću ja to, šta je, super je to i volontiranje i druženje sa decom i učenje. Ono što ja pokušavam je da im pomognem, ne da ih naučim da koriste, svako od njih posjeduje neko znanje i nešto, da to koriste sami, ali meni još uvijek niko nije objasnio kako ću ja da izađem, ja lično, iz svega ovoga, jer je to sad za mene nemoguće i ja to prolongiram stalno, ali i nije mi jasno kako. I juče sam slučajno baš u razgovoru sa Minom i sa još jednom nastavnicom došao do zaključka kako je to, a to je tako što će, da kažem, već naši ili moji studenti, kako ih ja zovem, raditi ovo što ja radim danas i što smo radili cele zime, a to je da će neku novu decu koja budu došla u svratište da uče za početak da pišu, a sve ovo ostalo što oni znaju, to će verovatno koristiti u daljem svom životu. Šta će od njih postati, to ja ne mogu da znam, ali znam sigurno da će biti bolje nego što su bili.
Neki novi klinci će imati neku novu šansu.
Nadamo se.
Najljepša hvala na gostovanju. U današnjoj emisiji Rečeno i prećuteno govorili smo o nevidljivim malim radnicima, o deci koja se iz raznih razloga nađe u svratištu. Pričali smo o svratištu. A gostovali su Mina Lukić, koordinatorka svratišta, Dejan Tešić, volonter, i čuli smo Dragana Srećkovića, jednog od niza donatora. Emisiju su realizovali Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Gordana Ilić. Želim vam svako dobro.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día.
La vida es una tómbola, donde arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión. Va a gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. Una tómbola, donde arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.